Вечерняя казка.
Вітання, мій юний друже. Зірні, калі ласка, на годинник. Что ты там бачишь? Правильно, великую стрелку и маленькую. Иду в заклад, что маленькая присадистая стрелка зараз скажет тебе: спать пора, спать пора, спать пора. А ее высокая, танклявая сябровка быцем бы упрошивая: почакай крыху, еще есть час на вечернюю казку-колыханку. Ну, де кого з їх ми послухаємося, мой друже? Високую і щуплую? Що ж, я згодна.
Тоді сядай зручней і слухай уважливо.
Гэтая історія відбулася на далекій білій планеті Зима, самой тихой сярод чатырох планет земного сузор'я. І сапраўды, на зімі ніколі не гучаў птушыны спеў, ніколі не журчалі звонкія ручаі, і толькі бязмежны валадар зімовых прастораў вецер часам ушчыняў гуллівую завіруху. Але так працягвалася да тае пары, пакуль на зіму не прыляталі маленькія вясёлыя прышэльцы. Яны радасна выбягалі са сваіх шматпавярховых караблёў і ў адзін момант ператваралі ціхую планету ў самае шумнае месца ў сузор'і. Апранутыя ў тёплыя мехавыя скафандры і вязаныя рукавічкі, яны без усялякага страху куляліся ў снежных сумётах і нават спрабавалі снег на смак. А потым пачыналася самае цікавае. Бесстрашныя іншапланетяне бралі голымі рукамі прыгаршчы снегу і на белы свет з'яўляліся першыя жыхары зімы – снежкі. Іх было вельмі шмат – маленькіх круглявых мацакоў, якія не маглі ўседзець на цёплай далоньцы прышэльцаў. Снежкі ўзляталі ў паветра і, трапіўшы ў дрэва ці ў ружавашчокага іншапланетяніна, рассыпаліся снежным пылам. А потым з таго снегу нараджалася новая снежка, а затым яшчэ і яшчэ. І вось аднойчы маленькая снежка, так ні ў кога і не трапіўшы, упала ў мяккі снег, якраз побач з трыма вялізнымі снегавікамі. Снегавікі на планеце Зіма лічыліся вельмі разумнымі і мудрымі істотамі. Ды гэта і не дзіўна, жылі яны куды даўжэй за маленькіх снежак, а ростам перавышалі нават саміх прышэльцаў, да якіх былі крышачку падобныя. Менавіта таму наша снежка стаілася ў сваім утульным сховішчы і вырашыла паслухаць, пра што гавораць мудрыя снегавікі.
«Якая прыгожая наша планета!» – промовіў один снегавік. «Шкада, што такая прыгажосць хутка павінна загінуць!» «Так», – сумна пагадзіўся з ім другі снегавік. «Адно суцяшэнне, што мы не адзіныя ў нашай галактыцы. Далёка-далёка ад нас існуе яшчэ адна планета Зіма, такая ж прыгожая, як і наша».
Але добраться до яе вельми непросто, додав третий снеговик. Нават на таких шматповерховых кораблях, як у маленьких пришельцев, треба лететь до зимы целый год, минуючи планету ручаёв, а потом зеленую и жовтую планеты.
И трое снеговиков тяжко вздыхнули. А что наша снежка?
І она ніяк не могла поверыць у тое, што пачула. Няўжо нешта благое павінна здарыцца з маёй планетай? Але паважаныя снегавікі не будуць маніць. Яны вон колькі жывуць, не тое, што мы снежкі. У нас усё проста. Жывеш, пакуль ляціш, ляціш. Эх, вось каб злятаць на тую другую зіму, а заадно і пабачыць іншыя планеты. І Снежка таксама цяжка ўздыхнула. А праз некаторы час усё адбылося так, як прадказывалі мудрыя снегавікі. З кожным днём на зіме становілася ўсё цяплей і цяплей, і Снежцы становілася ўсё горш і горш, і нават вялізныя снегавікі пачалі паволі аплываць і памяншацца ў памеры. Ад такой сумнай карціны Снежцы захацелася плакаць, і яна пусціла першую слязінку, як раптам нечыя чырвоныя рукавічкі пяшчотна абнялі яе і паднялі ў паветра. Гэта была маленькая дзяўчынка. Яна паглядзела на Снежку і сказала: «Бедная Снежка, шкада, што ты так хутка растанеш. Як шкада і нашых мілых снегавікоў. Ось каб пакласці вас у халадзільнік. Але мама не дазволіць мне прынесці ў дом снегавіка. Тады я вазьму цябе, Снежка». Але Снежка нічога не адказала, бо ёй стала зусім блага. Калі Снежка ачуняла, то ледзь не ўскрыкнула ад дзіўлення. Яна ляжала на нечым цвёрдым, ахутаная суцэльнай цемрай. «Дзе я?» – спытала сама ў сябе Снежка. І тут нешта шчоўкнула, і яе новы дом напоўніўся ціхім гулам. «Няўжо я трапіла на касмічны карабель?» – захвалявалася Снежка. «Няўжо лячу на далёкую зіму?» Яна гатова была заскакаць на адной назе, але ног у яе ніколі не было. Да таго ж ёй перашкаджалі нейкія пакункі. Снежка прыгледзілася і ўбачыла, што на яе пазіраюць шкляныя вочы рыбіны. «Вы таксама ляціце на планету зіма?» – нясмела спытала Снежка у новай суседкі.
«Вось яшчэ!» – спыхае адказала рыбіна галава. «Мяне чакае штосьці куды гарачэйшае за тваю зіму!»
І ганарлівая рыба перавярнулася на другі бок. Неўзабаве дзверы касмічнага карабля адчыніліся, і Снежка апынулася ў ружовай далоньцы. Некалькі парвачэй з цікавасцю разглядалі снежную вандроўніцу, а тоненькія пальчыкі асцярожна дакраналіся да яе крутых бакоў. Снежка пазнала маленькіх прышэльцаў, што гасцявалі на яе роднай планеце. Яна хацела падзякаваць ім, але раптам зірнула ў акно. «Зялёная планета!» – здагадалася Снежка. «Снегавікі не падманулі, і я сапраўды лячу на іншую зіму!» А праз некаторы час наша гераіня змагла ўбачыць яшчэ адну планету – жоўтую. Цяпер Снежка з нецярплівасцю чакала сустрэчы з новай зімой. І вось надышоў той дзень, калі чырвоныя рукавічкі дасталі яе з маразільнай камеры і вынеслі на двор. Ад захаплення ў Снежкі ледзь зноў не паліліся слёзы. Навокал расцілалася бялюткая снежная раўніна. «Ура!» – ускликнула маленькая Снежка, скокнула ў мяккі снег і пакацілася долу. І чым далей яна кацілася, тым становілася ўсё больш і больш. І нарэшце пасярод белай раўніны з былой Снежкі вырас першы снегавік. А потым яшчэ і яшчэ. «Якая прыгожая наша планета!» Прамовіў адзін снегавік. «Шкада, што калі-небудзь яе не стане». «Так», – пацвердзіў другі. «Але дзесьці далёка ад нас ёсць такая ж прыгожая планета зіма. Хаця ляцець да яе вельмі доўга. Цэлы год», – дадаў трэці снегавік. Усе трое снегавікоў уздыхнулі і не заўважылі, як побач з імі ў мяккі снег упала маленькая, цікаўная Снежка. «Ну вось, мой друже,
і уся гісторія про Снежку з планети Зима. А зараз добраноч, приємних тобі снов.